No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Študent. Aktualne debate.
Zaščita rodne grude. Okoljevarstvene zagate so trendovske zagate, zato je toliko bolj zanimivo, kako zlahka so nekatere izmed njih prepuščene stihijskemu reševanju. To ne velja samo v primeru posameznih držav. Enak očitek lahko naslovimo tudi na Evropsko unijo, kjer posamezni okoljski elementi še vedno niso deležni zadostne zakonske regulacije. Eden izmed takšnih segmentov je prst. Prst je dom več kot četrtine vseh živih vrst. Na njej temelji tako globalna prehrana kot tudi ekonomija. Z njenim izkoriščenjem dobro služi industrija antibiotikov. Mikroorganizmi v prsti so zaslužni za prečiščevanje voda in za zajezitev patogenov ter onesnaževanja. Posledice porušenega ravnovesja so lahko erozija tal, zemeljski plazovi, poplave. V času navidezne osredotočenosti na boj proti podnebnim spremembam se celo pozablja, da je v prsti zapakirana druga največja količina svetovnega ogljika in da se posledice erozije ter zmanjšanje diverzitete odslikavajo tudi v konstantnem segrevanju ozračja. Negativni vplivi na prst so posledica intenzivnega kmetijstva, pretirane paše, neustreznega namakanja, požarov in seveda industrijske proizvodnje.
Ja, tukaj gre pri vprašanju prsti gre za tri temeljne biotske vire varne prihodnosti, torej pitna voda, rodnost prsti in genski viri. O tem so vsi analitiki ali pa strategiji varnega razvoja sveta enotni. Moram reči, da pri nas glede varovanja rodne prsti resnično delamo s prstjo kot svinja z mehom. Poudaril bi, da zaradi erozije vsako leto zgubimo za šmarno goro volumna prsti, ob tem, da vemo, da za en centimeter nastanka nove prsti narava potrebuje nekaj stoletij. Po drugi strani pa kemizacijo okolja povzroča uničevanje rodnosti prsti. Zdaj, da pa tem govorim o kemikalijah, ki se uporabi v intenzivnem kmetijstvu, torej o pesticidih, ki ubijajo življene prsti. Tako da, glede na to, koliko je prst dragocena in kako definira prehransko varnost sveta, lahko rečem, da mi v tej državi naši popolnoma neodgovorno ravnamo s to dragoceno naravno dobrino.
Takšen je pogled neodvisnega ekologa Antona Komata. Njegova trditev o nemarnem postopanju z enim izmed najpočasneje obnavljajočih se delov ekosistema se kaže tudi v odnosu državnih organov. Glede vprašanja zaščite prsti je skoraj da nemogoče prisluhniti enotnemu nastopu, saj ni koordinacije med različnimi sektorji. Na načelnem nivoju so bile sicer sprejete mednarodne konvencije, kot sta konvencija o biološki raznovrstnosti in kartagenski protokol o biološki varnosti. Zatakne pa se pri njihovem izpolnjevanju. Vlogo nekakšnega žandarja bi lahko odigrala Evropska unija, saj se je že v preteklosti izkazalo, da je Slovenija sposobna nekritično sprejemati zakonodajo unije. Težava je v tem, da kaj dosti bolj ugodne okoliščine glede prsti ne vladajo niti na tem nivoju. Prst ni objekt nobene posebne zaščite na področju evropske zakonodaje, a kljub temu države članice nikakor ne najdejo soglasja glede predloga direktive Evropske komisije. Predlog, ki že 6 let kroži med komisijo, Evropskim svetom in parlamentom, sledi 5 principom. Upoštevanje vprašanja prsti v politikah drugih področij unije, preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov na prst, zaščita funkcij tal skozi določitev prioritet in oblikovanje akcijskih programov, določitev in saniranje kontaminiranih območij in večja zavzetost pri ozaveščanju in informiranju javnosti. Predlogu komisije nasprotuje 6 držav članic – Nemčija, Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Avstrija in Malta. Komisarja za okolje Janeza Potočnika smo vprašali, kako namerava preseči nasprotovanje omenjenih držav.
Odkrito povedano, dejstvo je, da po svetu, na katerem sem bil, in če potegnemo črto pod ta svet, lahko vidimo, da se spremembo, da ni prišlo do nekakršne spremembe stališč držav članic in da obstaja manjšina, ki blokira možnost sprejetja te zakonodaje. Tudi ni na vidiku kakršnekoli resne pripravljenosti za premike teh stališč. Jaz bom z vsemi ministri teh držav opravil pogovor, z nekaterimi sem že začel, ker bi preprost rad stvar razumel bolje. Nikoli nisem imel rad ukvarjanja z zakonodajnimi predlogi, ki jih nisem pravzaprav sam pripravil in ki so, kot je tale že 3 leta in pol na mizi, ker ne poznaš toliko dobro zgodovine nastajanja in celotnega predloga in ne veš toliko čist nijans v ozadju, da bi lahko zelo na hitro posegel po kakšnih rešitvah, ki bi lahko hitro, ki bi bile magične, ki bi hitro prinesle kakšne korake naprej. Skratka, potrudil se bom še enkrat, vkolikor bom ocenil, da enostavno projekt oziroma da ni pripravljenost med članicami, da pride do premika naprej, ker pa se zavedam, da je nekaj absolutno treba narediti pri zaščiti zemlje in da je tu stanje zaenkrat v večini članic neprimerno. Že na svetu sem rekel, da je pravzaprav samo 5 članic, ki po našem mišljenju so take, da danes svojimi nacionalnimi zakonodajami to delajo primerno. Potem se bom pač odločil naprej. Je pa eno od temeljnih vprašanj, kjer prihaja do neskladja. Pravzaprav ni neskladje v tem, da ali ne zaščititi, ampak kdo je pravzaprav zadolžena, so za to zadolžene primarno članice same, ali je to seveda nekaj, kar je v evropski pristojnosti. Zakaj smo mi šli v ta korak? Ne? Zaradi tega, ker smo prepričani, da je težko govoriti, da zemlja nima čezmejnih vplivov, ker je tako močno povezana pač z CO2-jem, z kratko vsemi cilji, ki so povezani z Kopenhagenom, z podnebnimi spremembami, zelo močno je povezana z biotsko raznovrstnostjo, veliko vpliv imate tudi na kvaliteto vod, ki gre seveda, ki ima seveda čezmejne učinke, tako da mislimo, da to je tudi problem, ki mu je treba dodati vrednost na evropski ravni pri reševanju.
Sledi pogovor z Ano Vovk-Korže, profesorico z oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru, poznavalko področja, v katerem boste izvedeli več o razlogih nasprotovanj in izkušnjah v primeru Slovenije.
Leta 2004 je bil prvič podan predlog direktive Evropskega parlamenta in pa sveta, da se določi neki okvir za varstvo tal in pa bil je predlog, da se naredi tudi sprememba same direktive, zato ker do tega časa, do leta 2004, tla sploh niso bila kot faktor, neki okoljski parameter, ki bi se spremljal, nadzoroval, tako kot naprimer vode pa zrak. Zdaj, ena taka pomembni faktor, ki vpliva na to je, da imajo tla svojega lastnika in da v primerjavi z zrakom, ker to ni, pa z vodami, ki pač so države večinoma lastniki, tukaj imamo pa konflikt teh privatnih lastnikov, ker bi države z njimi mogle urediti en kup odnosov, kar se še pa praktično sploh začelo. Torej, en dejavnik je ta, drugi dejavnik je pa ta, da se prenaša odgovornost na povzročitelja. Namreč eden izmed členov predloga te direktive pravi, da je potrebno za škodo, tal, erozijo pa onesnaženje, da mora plačati povzročitelj. Namreč to škodo zdaj nosimo vsi državljani EU oziroma Slovenije, ne? Ker je porazdeljena kot okoljska škoda in se zdaj plačuje. Pravzaprav imamo neke sektorje, ki povzročajo ogromno škode, pa takrat tudi kmetijstvo, ki je zelo močni lobi, pa ne rabijo nič plačati za to. Ne? Ta element, da se škoda premakne na povzročitelja, je sigurno obstal v fazi nerešljivosti, ker zato pač bi treba nekaj sporazume podpisati, po mojem kmetijski sektor, pa prometni, pa industrijski ne bo hotel. Ne?
Glavni argument, teh 6 držav, ki vsem nasprotujejo sprejetju skupne zakonodaje, je temeljina na čelu subsidiarnosti, ne? Da pač imajo na nacionalni ravni dovolj dobro urejeno zakonodajo, In zakaj bi potem takem ne se prilagajali
ja, neki to ne drži, ne? To je v Sloveniji, mi vemo, da v Sloveniji nimamo, kar se tiče urejene zakonodaje na tem področju. Mi imamo tematsko strategijo od teh, ki je bila sprejeta leta 2006, ampak se ne izvaja še, ne? Imamo zelo velike probleme in prvo, kar se zalomi, je tudi pri neosveščenosti. Da, tu smo čisto na začetku in po mojem so ti izgovori vsi vezani na to, ker je zdaj škoda na področju tal v Evropi enormna. Razlog je, ker se prej v zadnjih letih nišče s tem ni ukvarjal, mi imamo več tisoč hektarov mrtvih tal. Karkoli bomo vložili v njih, karkoli bomo hoteli spreminjati, nič ne bo zgodilo. In za sanacijo bi bilo treba tako zelo veliko denarja. Znanje je na tem področju, tudi tehnologije so. Zdaj mislim, da je tu stroškovni vidik tudi pomemben, da države za to nočejo iti, ker bi vse ene države mogle bistveno več plačati tudi za to, ne, ker zdaj mogoče sploh nič ne vlagajo. Tako da pač iz mojega izhodišča, kot poznam te dokumente, sklepam v to smer.
Ena izmed nalog ne, zakonodaje, ki ne bi bila sprejeta na evropski ravni, je tudi, kot ste sama že omenila, sanacija bi bila pač določitev
degradiranih
območij ne, in pa njihova sanacija.
Tako.
Zdaj recimo, pred kratkim sem se pogovarjal z likvidacijskim upraviteljem rudnika živega srebra v Zapiranju Idrija. Ne? In pač je povedal, da kaj konkretnega se recimo tudi pri njih sploh ne dogaja. Ne? Vse, kar je bilo to, da so izdali neko zloženko, kateri občani pozivajo, da pač ne uživajo zelenjave z nekaterih območij občine. To je pa tudi vse, ne? Je pa ta idrijski rudnik pač en dokaz, ne, da, ki pobija to teorijo nasprotnikov zakonodaje, pač, da ne gre v tem primeru za čezmejne vplive. Ne? Vemo, da potom Idric in potem Soče še kako gre tudi za čezmejne vplive. Ne? Kaj konkretno se v bistvu sploh v Sloveniji dogaja?
Ja, jaz vam lahko mogoče pobližje primer Celja. Izpostavim, Celje je na nivoju Slovenije prepoznano kot območje z izredno toksičnimi tlemi, cink in pa baker. Prevladuje ta zaradi cinkarne v Celju, ker je pač sicer 100 let delovala in potem so se ti prahi in ti izločki usedali, kjer si bodi na teh strehah, potem na raznih stavbah, ki so jih zdaj sanirali in se v zadnjih letih toksičnost ali celo povečala, kljub temu, da cinkarna sploh več ne dela. To pomeni, da imamo uskladiščenega v tem zračnem prostoru ogromno delcev, ki se potem sedajo v tla in se ta onesnaženost s težkimi kovinami povečuje, ki pač je dokazano neposredno vpliva na povečanje rakavih obolenj. Zdaj v Celju, jaz sem tam pomagala tudi pri programu varstva okolja in pa pri občinskem programu za okolje, je bilo prepoznano, da bodo velik del pozidali, to je projekt Tehnopolisa, ker tako onesnažena zemljišča, ko so tam, praktično ne moreš živeti nazaj. Tudi karkoli posadiš tja za fitoremediacijo se ne da, ker je preveč toksično, tako da tam je načrt enostavno pozidati zemljišča in je to kot ena metoda. Potem je pa razvitih nekaj teh ekoremediacijskih metod, pa po mojem so izredno drage, ne? In tudi ne morejo v zelo kratkem času rešiti, nekaj pilotnih študij poteka, to je saniranje vrtov, celjski vrtovi so neuporabni za pridelavo zelenjave, zlasti te zelnate, ki imajo liste, ne? Ker pač se listi jedo, ker se akumulira ogromno težkih kovin, ljudje sami pravijo, vse mi to na tržnici prodajamo, vse mi tega ne jemo sami, ne? Pravi izredna neosveščenost, kar se tega tiče. In zdaj je predlog, da bi ti celjski vrtovi dobili osebne izkaznice, kjer se bo delal monitoring, spremljanje, katere kovine so še v presežku, da se jih bo zniževalo, zato ker tla v Celju so bila prevožena sem in tja iz različnih koncov in imamo izredno heterogeno onesnaženost. In konkretni primer zdaj v Celju se je mestna občina Celje zelo zavzela, da bi pač vsaj dele zemljišč sanirali, glede na to, da je res katastrofalno stanje, ljudje se pritožujejo, civilne inicijative so zelo aktivne in zahtevajo sanacijo. Torej ta rešitev za fitoremediacijo bo en taki sonaravni pristop, da bi pač s pomočjo narave poskušali ozeleniti območja nazaj pa na tak način fiksirati težke kovine. Zdaj, za druga območja, recimo Maribor, nima nekih takih velikih težav, razen Dravsko, Ptujsko polje, ker so pa nitriti in pa nitrati, ampak te se da uspešno z rastlinami zajeti, ker pač to je hrana rastlinam in je potem to neka zaščita proti podtalnici, da ne pridejo v podtalnico. Tam je tudi težava premočnega gnojenja. Ljudje pač pravijo, ne, pač morajo čim bolj gnojiti, da bo čim več raslo. Torej, na ozaveščenosti imamo strašni primanjkljaj, pa na izobraženosti. Tako da, tam tudi poskušamo, mariborski vodovodci zelo prizadeva, ker so vodovarstvena območja tam tudi z takimi testnimi območji, da bi se podtalna voda varovala. Medtem ko pa za industrijska območja, konkretno poznam za območje Litije, tam z okolico, pa vem, da so se tudi zorganizirali in poskušajo predvsem z temi sonaravnimi pristopi, podobno kot sonatezno, tudi iti v uvajanje zelenih pokrovov, da bi pač na tak način, bom rekla, čim bolj omogočili, da bi narava potem počistila to, kar je človek napil.
Se pravi, če lahko spregnemo, Slovenija, mislim, da je leta 2001 podpisala konvencijo o boju proti degradaciji tal, ne? Leta 2007 mislim, da ste zapisala, da še vedno kot država ne izvaja aktivnosti iz tega naslova, se pa očitno vseeno nekaj dogaja na lokalnem nivoju.
Na lokalnem nivoju kar precej, zdaj sama imam k sreči nekaj pogledov, ker sodelujem pri teh študijah okoljskih za občine. Bom rekla, občine so precej težnje dale k sanaciji zemljišč tudi zato, ker so jih potem spreminjali v gradbena zemljišča. Zato, da se je lahko cena zemljišč povečala, tudi to, kakorkoli ekonomski razlog je bil ta, ki je prispeval k temu, da so hoteli ali pa želeli zemljišča počistiti, preden so jih namenili gradnji.
Ana Vovk-Kože se strinja, da se v primeru vprašanja globalnega segrevanja pozablja na vlogo prsti.
Zato, da tu imamo sporedne učinke. Eden je, da bodo same podnebne spremembe v kakršnikoli obliki že bodo ali v segrevanju ali v ohlajanju ozračja takoj neposredno vplivale na tla in sporedno onesnažena, porušena tla vplivajo na zrak, vodo, kvaliteto življenja, zato ker je tla so največji čistilni sistem na našem planetu. Tako da je, imate prav, se ne sme samo enosmerno gledati, ampak je potrebno tudi iz tega vidika izhajati, da se ne sme oslabiti ta zmožnost tal, ker tla prečistijo ogromno vode. Ne? Tla so bivališče milijardam živih biti, veliko več kot pa na kopenskem delu. In zdaj, če bomo te zadeve izgubili, itak pa jih z pretirano gradnjo smo že veliko izgubili. Jaz iz tega vidika podpiram direktivo, da bi morali sistemsko za celo skupnost urediti, ker se bojim, da bodo posamezne države še poskušale odlagati in da tega ne bodo naredile. Mislim, da je do zdaj več nekako obveljalo, če je bilo to na nivoju nekih zavest skupnosti. Zdaj ima vodo, mislim, da v Sloveniji nikoli ne bi dosegli take kvalitete pitne vode. Imamo zdaj tekoče vode večinoma v drugem kakovostnem razredu. Če ne bi to EU zahtevala, mislim, da mi tega ne bi dosegli, ker sama Slovenija ne bi, si skoraj upam trditi. Se enako pri tleh bojim, da ne bo prišlo do premikov, če to ne bo urejeno na nivoju direktive skupnosti.
Kot ste že omenila, pač eden izmed vzrokov za nasprotovanje je prenos stroškov na povzročitelja.
Ja.
Zdaj, iz katerega naslova bi lahko še prišla nasprotovanja tej direktivi?
Najverjetneje eno so tako imenovane te gonilne sile, kot jih Evropska agencija za okolje imenuje, pravi od industrije, prometa, turizma, gradbeništva, vse dejavnosti, ki imajo prostorske učinke. Zdaj tukaj so seveda poselitvena območja, ki so ogromno rodovitne zemlje odvzela potem gradnje različnih cestnih pa drugih infrastrukturnih območij. Če bi zahtevali povračilo neke rodovitne zemlje v vrednosti nazaj, so to strašno visoki zemlje. In jaz mislim, da tukaj bo izredno težko narediti, da bi se s pomočjo nekih povratnih stroškov, recimo, da bi se investiralo zdaj v sanacijo, da tisti, ki so škodo naredili, ne bojo pripravljeni škodo plačati. zdaj za vnaprej pa območja, ki so onesnažena, recimo konkretno občina Celje, je tudi rekla, zakaj bi zdaj oni mogli plačati sanacijo, vse to naredila cinkarna, naj cinkarna plača. Cinkarna pravi, oni ne delajo več, ne vem, 5-6 let, oni ne delajo, oni imajo vse filtre, oni se ne čutijo, da bodo dolžni. Torej, ni krivca, enostavno se krivec noče najti, ki bo to naredil in v vseh branžah je enako. Ne? Kmetijstvo tudi pravi, mi imamo kmetijsko okoljsko politiko, mi jo upoštevamo, mi nismo krivi. Istočasno imamo ogromne količine dušika v tleh. Seveda se vprašamo, kakaj je kmetijska politika, ker nas med seboj stvari niso povezljive. Vsak sektor na svojo sektorsko politiko, če skupaj pogledamo, so neuresničljive v smeri kvalitete, zagotavljanje kvalitete.
Mogoče za konec, nam lahko zaupate vaš osebni scenarij na tem področju, oziroma ste optimistični, da bo prišlo do nekaterih pozitivnih premikov tako pri sprejemanju ustrezne zakonodaje, kot tudi pri sanaciji potem degradiranih okolij?
Ja, vzim, moje stališče je lokalna skupnost, občine, pač ker mi nimamo pokrajin, morajo imeti to zavedanje, da je to pomembno. Ne bom rekla, da ga absolutno ni, ampak je še prenizko. Tako da en element bi bil eno bolj intenzivno ozaveščanje o pomenu zemljišč, rodovitne zemlje za naš obstanek, ker to bi potem bil en zagon, ki ga bi pa potem morala država narediti, da enostavno predpiše in zahteva tako kot pri odpadkih, kar je treba doseči in potem akcijski pristop. Dokler bo to samo na nivoju papirjev, ne bo nič. Mi bi morali nujno zmanjšati količino nekih dokumentov in iti v akcijski pristop, ker bi se podpirale inovativne, nove rešitve, ki imajo dejansko rezultate, ki bi lahko potem monitorili tudi dokazali. Zdaj, preko nekih testnih območjih se to tako počasi že dogaja, ampak to je tako zanemarljivo, interes države še vedno zelo mlačen, ljudje sami, lastniki, pa so tudi tako malo zmedeni, ker prvič slišijo, da so te oni nekaj ogrožali, vse pa oni skozi delajo tako kot svetovalci, rečejo tako. To je sektor, je treba povezati med seboj. Tako da moje, to, kar lahko jaz konkretno naredim je, ker delam z študenti, imamo neka testna polja, imamo izobraževalne poligone tudi v Polčanah in enostavno jaz jih učim dobesedno, kako se te stvari lahko delajo, kako potem z onesnaženostjo ravnati, če do nje pride, ker pač tudi pride, ker imamo metode, torej preko izobraževalnega vidika, kar pa ni dovolj, ne? To je prepočasna pot in nujno rabimo in bottom up, pa potem od zgoraj navzdol združiti stvari skupaj. Če bo samo ljudje to delali, pa država tega ne bo prepoznala, pa EU ne bo vztrajna, potem se bojim, da ne bomo nikoli prišli do teh skupaj.
Torej lahko skleneva, da gre v prvi vrsti za sistemsko vprašanje in tudi pač vprašanje komunikacije med različnimi sektorji.
Absolutno, absolutno. Nekaj takega mogoče kot vodna direktiva, ne, ki je zahtevala povezavo vseh deležnikov prostoru za skupni cilj, mislim, da bi k temu treba dodati tudi zemljišča, zemljo, plodno zemljo, pa tudi zemljo, ki jo je treba sanirati, ker dokler je pa to en dokument, ki samo vodo ureja, en dokument, ki samo zrak ureja, je pa to vse, vidite, v naravnem sistemu izredno povezano med seboj. In da nam še tako manjka ta ekosistemski pristop, ker bi vse stvari skupaj naenkrat videli in bi stroški tako preventivnega kot kurativnega lahko bili bistveni.
Oddajo EP Aktualne debate končujemo z odnosom Antona Komata do verodostojnosti institucij, ki naj bi bile v prvi meri odgovorne za trajnostni razvoj planeta.
Lejte, jaz moram povedati poudar, da res ne verjamem v nobeni inštituciji več na tem svetu, kajti edina rešitev, ki obstoji, je to, da se lokalna skupnost samo organizira, torej da se ljudje samo organizirajo, prevzamejo pobude in v imenu svojega preživetja pričnejo sami reševati te tri najbolj dragocene dobrine, ki jim namerava nam nuri, torej genske vire, rodnost prsti in pitno vodo. Vse je odvisno od samoorganizacije ljudi, od koncepta svobodne družbe. Čakanje na inštitucije je v tem trenutku popolnoma brezpredmetno in brez upanja na kjerikoli uspeh.
EP Aktualne debate je pripravil Tadej.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia!
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Študent. Aktualne debate.